بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 48 بعد 106 على 1.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. كيوش نيرا بريكاسيتا وتزنجيري تكاسيتا والهدى والنور nga ligjërata shkencore dhe fetava të shëriatit nga hoxha jon Allame Muhammed Nasiruddin al-Albani, arrujt Allahu dhe umëtsov tjere të këndobi nga ki. Këtë kaset e ka inqizuar dhe e ka kompletuar Muhammed bin Ahmed Ebu Leila al-Atharij, që gjindet në Jordan, zërka numri telefonit 985317. Kaseta numër 648 nga zinxhiri i kasetave El Huda wa Nur.
Zona e tort i Shkupit te Maçanis, atë ka ardhur Bekiri. Pe njëni Bekirin këto. Çu kom këtu në Jordan.
Ky është
Bekiri.
Bekiri kur.
Po. Bekët.
Me neve, ka qenë me mirë kërët gafënë.
Shoqi ujë?
Po. Po. Ja i ka orë në Shkup atë. Me ordin e atina u banën pak disa qërëgullime Shkup. Se ardhë me mendime të pasër ta. E atje nuk mu që një ta kuptonin. Tash për shemull, problemi ma i madhe shte të mjekra. E po me mjekër të madhe, sa një grusht. E të pithojnë, heke mjekë nëse përna shtetë e neve në të hluke. Sëve për te nësë po mu me punu. Pra për punë, përdor hikmet këtu, heke me kënë shkurtoj pak jo krejt, vetëm se për me mujtë me punu, më së miran si kufarve. Ja kanë ndalu me të regu dërsh në gjami, rinis ju ka të regu sep me kërës. A Bekiri ka nga tjetër nuk polishon pejhiq. Po dhune me kërën ka e majtë edhe pse nuk më lojnë gjami të regoj dërsh edhe ka mejtë normal të shpia. As nuk i folin, nuk i afrohen nga të muslimantë, lazën muslimantë.
Mjekrën mi ruë, ja mi shkurtuë, nuk është gjajt në sunnet pejgamberit s.a.s. që e kena marrë është mirën. Më kënë që është mjekra sunnet vëqë, nuk është wajib jesë fardë, ka kënë mumkin mi shkurtuë jesë mi hjekë kretën. Lakin nuk është sunnet vëqë, është fardë. Por që këtë sebeb, nuk është gjajz me shkurtuë, jesë me ruë. Duhet me marrë vesh këta mesele shumë mirë, e që dhe me jetuë me islamijetin i tije. Pa marrë vesh për me jetë, që në që ka...
Shumë mirë këtë marrë vesh.
Ka paksa farkë janë. Zoti Gjeleshenu ka thonë Kur'an Kerim, wa men yettaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Nuk di a marveshti këtë ajet që ka dhe më thonë, që ka ka mana, a duhet të më të kalzu?
Kalzu ma mirë.
Ma mirë më kaldruhë.
Po.
O men jetëqillaha, ejji musliman, që ruhet për Zotit Gjeleshenu, nuk i ban mukhalefet emrit tije, Zotit Gjeleshenu i nëp një bes, më thanë, bes, amërvesht?
Po.
Ja qil një udhë kalaj, i me jetuë, jegjall lau më khrëgja. Ja qil një odhë, me jetu kalaj, rahat janë e. Edhe, ja qenë një rizik, tu kenë që kujten hiq për atë rizka dhe më ardhen. A u morvesh diri që tu? Me jetë këllaha, je gjallë o më khrëgja. Ej që ruhet për mukhalefetit ahkamit të Zotit Gjellëshanuhu, Zoti Gjellëshanuhu gjëzaja i ti, të Zoti me nap kuvet, me nap nësret, por dushmana. Pa mërvesh po. Qafirat, kaurat, jese fasikat e muslimanve, jese gjahirat, e kanë marë këtë mesele janësht tamam. Ka një kajde, e thonë dushmënt, si kur jahut, jese shkjet, një fjalë, tërgjime harapshe, elgaje të berrir vësile. Këja kujtaj e mërëveshti, që dhe më thanë. Jani, një insan ka një uzdaj, dhe me e mëri asaj uzdaj, nuk shi qenë këja udhë që ecë për me shku atje, a është gjaiz, a nuk është gjaiz. Elgaje të bërër vësine. Dushmanët që shtu bajnë. Jahud që ka kanë mytë për muslimanëve, por me ardhën të këtë muslimanëve, nuk thojnë haram ashtë. Pse? Dojnë me u këthujnë të këtë babës e nësë të moshmit. Kështu tash, disa muslimanë jetojnë, kja s'ka gajle me banë, kja s'ka gajle me banë, kja s'ka gajle me banë, por shka? Maslahati kështu e ban yani iksida. Ti për qëtë mësire që për më kalzen, yani më knaqe zemrën. Më knaqe zemrën. A moravesh të ja?
Moravesh.
Si thuti për këtë fjallë.
Njëjtë
thotë. Qashtu?
Qashtu thotë.
Shumir për fërë një Shqipa në gjohë. Shumir për e kuptomi, alhamdulillah.
Unë jam plak. edhe kam dalë për minë veqetit, 9 vjetë kam kënë. Masë në skena me folë, me halkë, me shqiptarë. Masë i morë vesh mirë, por që këtë sebep mundë me thanë që ti, duhet me kënë me te me ecë bashkër. Edhe kja fjallë, du me thënë ashiqara, mas me shku kënaj e kënaj, ti në qofë që e ki mere e mjekërën, qështu të ka shkurtu zoti, ti nuk e ki shkurtu e, s'ka gajla. Amma në qofë që e shkurtën, por që këtë sebeb, nuk ka gjajzë. A u mërë është? Unë që thash...
Unë jam haqo me të njëtin mendim me vlavin, alhamdulillah. Po ato s'dojnë mi folë normal, ato vlazin muslimanat, ja dhe në gjamise, lojnë ai bashkë ka spiku akidet, selefiju ka spiku ative dhe hadith dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtë tash përdorin i far hikmeti, hoxhallart, mbrohën thojnë pejgamberi alaihi wasallam në atë Hudejbin, për që i më tha, spranoj tha me shkryta bismillahirrahmanirrahim, tha. Spranoj tha me thonë Muhammed Rasulullah, po Muhammed, biri Abdullahit, e duke përdur këtë fikër ato, të analizu punën me paqen Hudejbis, thonjë se dhe mekrën e dhe të me shkurtu, vetëm se ma arrita të qëllimin tonë, pas që pengamera se më kështu ka punu.
Qëka ka punu pengamera në sallam sëllem, së mundë të kërkush me folë që i ka ban keqë. Pse? Pse pengamera në sallam sëllem, Zoti Gjellëshenu i ka napë hidajet, ka nap shahadet, e ka tham për te, o nëzmi dhe hëva, ma dalla sahibuko, ma gëva, wa ma janë të kuani lëhëva, in hua illa wahi juha. Pegamin sallam, qëka të punojnë, punën mirë. Lakin që tërkush, mas pegamin sallam, herë mirë, herë keqë. Dere që tu, umur vështë. një sen tjetër. Une du me shkru tesh, Bismillahirrahmanirrahim, mirasht, lakin kur dushmani që kam uzdaj vetën me havrit ka hune, nuk e den këtë fjallë, nuk ka gajla mas me shkru këtë fjallë. Lakin kushkrim nuk ka sikur kushkrim. Urel? Po që këtë të bëbë unë kujtej që që më thanë e kene bërë që më thanë që ka qef insani më thanë. Hoxhëllar në biladi Arabistan nuk ka që e kanë marrë vesht Islamin pe Kur'anit e pe Sunnet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e kanë marrë vesh mirë. Po atje në Albanië, San Joslav, pe ku kanë me marrë vesh ata gjuhën e arabshe nuk e din që kur që e don si kur që e din këta arabshe. Kujtaj që kawaj që i thonë ilm usul al-fiqh, ilm usul al-hadith, banë vaki i kanë marrë vesht deri diku nëdharijen. Jema punu amelijen, por që këtë sebeb nuk din me vaki jasë. Kanë marrë meselën me shkrua Bismillah, nuk kanë dënë shkavrët, s'kanë pas qef me shkrua pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, s'kanë pas qef me shkrua Muhammed Rasulullah, na nuk e besojmë që i Rasulullah, ila akhiri, ka thënë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ati viti, ma se shkruj, shkruj që ka dojnë, s'ka gajle. Kja është një sen, kja është një sen tjetër. Kja është një sen që jani një dit, një sahat, një javë, një muj, ila akhrime së nën shkan. Ama kja ka me jetu e pa mjekër, jesë me mjekër shkurt. Nërojnë meselet. Tuken ka nërim tjetër e kalzohet të për, kja është farzë. Nuk ka shua gjipë si kur që thonë në Hanafijet. Hanafijet kanë kalzon një fark vajibi, nuk ka shikur farzi, farzi nuk ka shikur vajibi. Ta banë ke knu të këtë mësele. Këtë farka ka kalzu hëgjellar të moshme, shikur Abu Hanifja, Abu Yusuf, Imam Muhammed, ila akhiri, ma dhalik, ulemat tjerë nuk kanë ba kabul. Këtë fërk nuk është sahih. Lene për thonë që është sahih. Mjekre me lëshua është wajib, nuk është farz. Për thonë që shtu. Lakin me lënë këtë wajib është haram. Lakin mas me shkru e që jetë fjarë nuk është haram. E nuk është gjajt me ba kjasë këtë për mjetët.
Edhe dyta hoxha përdorin një shembol tjetër, thojnë për shembol atë rasin me ato sahabët kër njoni ka bo kufër, edhe pse me zemër s'ka bo kër kanë shtik u konë në rezik jetë ati, thote e ka të leju më të boje kufër me gojnë e vetë.
A, unë ka përdo një mesele tjetër për këtë mesele. E i ka bo kufër me pështu e pi azabit. Nuk ka ba qyfër mësh me hinë azab, jese ka tut me hinë azab, ka fërk, por që këtë mësere për thamë vetën që nuk din me ba kjasë, nuk janë fukaha, nuk hinë në fjallë pegamene sa osënëm që ka dhanë, men juridillahu bihi khajrën ju faqihu fit din, ja. Ej që dhe me ban kjas duhet me ken hakikaten alim në Kur'an në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe ej që dhe me ken fëkih në Kur'an fakih në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duhet me dit hadithin I pejgamberit që është sahih e ka fol atë hadith që je kanë ba je kanë si më than al-sakuhu si më than shqip bër rasul në sabu I lejhi
ja, ja kanë gjujt
Qysh?
Ja kanë përshkrujt.
Ja kanë gjujt, më nëshë
përfan. Ja kanë gjujt.
Ja kanë përshkrujt për nga.
Ja kanë gjujt, jeni me gurë, thoi.
Po, qatë qështë të vedhë. Qatë kuptinë.
A, qështu, ja kanë gjujt. Ej që da me marrë vesh Kur'anin, tamam, nuk mundet me marrë vesh, illa me hadithin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky, që da me knu hadithin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk mundet me marrë vesh Kur'anin illa kur të mundet me da hadithin e pejgamberit që e ka fol e I vet pe ati hadithit që e kanë gjujt halku e kanë pështu e kanë pështet ati
të
është e dhe tjale të është mami e kanë gjujt e kanë pështet në qofë që nuk është kështu fikhi ti nuk është saglab. A thoni saglab? Në qofë që ka hadith sahih, a hadith nuk është sahih, fikhi ti nuk është sahih. Nuk më dhëmi marrëvesh Kur'anin sahih. Por që këtë sebep tesh, alemi islamjeti kret, hatta që ata që janë për harapt, e kanë marrë yani, islamjetin turbulu shumë. A thoni kështu?
Po.
Që me thanë tësh? La haula wa la quwwata illa billah.
Edhe hoxha, përshembullaj ka thonë edhe një gjonë tjetër. Përshembullaj hadithi pejgamberit a.s. kush I ma teshat për mi zogin e komës, për finë nërë që ajë hadithi.
Tamo.
Normal do të rri, alhamdulillah janë të pasër në zemër, I kanë kthi pantalonat edhe hecin ashtu, alhamdulillah kanë iman në zemrat e tyre, janë shtu gjemati madhësht. Mirë po, tjertë kanë ardhë prej Medinës disa talebe edhe kanë thonë se hadithi pejgamberit alesamon në ven, mirë po është qëllimi për gjelabia për diçka kështu shko e gjanë, a nuk është qëllimi për pantalona. Për pantalona nuk vlen kja hadith.
A thonë ju pralla, pralla, hën që një arra. Që kja është. Mas parin, du me thonë një fjallë, ata që e kanë shkurtu e pantalonin, ka një shkurtu në fjetër, mi hek pantalonin kretë. E dyta, ata talebi që kanë ardhë për Medinës, ta janë, jani, ja kanë fillu ilmin, nuk kanë hinë në detë, në mranën, që me mujtë me ba, që me thanë, si baha.
Me notuve,
në thonjë pjesë e gjonë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam her fat izratul mu'min al izar her fat thawbuhu al izar ka një mana yani vogël ai që e marr këtë fjalë Nalet me që këtë fjal, e thet atë fjal që e ke njëti për atyne. Ama, kur të marrin fjalin qetër që ka folë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men gjerre thaubahu khujelaa, javeq izarahu, atëherë qëka dveshin insani, i thonë thobë, harapshe. Këtë thobë është kja abaj. Thob, I thonë harapshe. Që I thonë
Këmisha.
Thob është harapshe. Sirual. Thob, I thonë harapshe. qka të veshin insani, ashtë thovë. Por që këtë sebebë, qka të veshin një thovë, që ashtë ma poshtë se ku ka bjen që ka dhe thonë.
Zogi komës.
Zogi
komës.
Zogi komës. Por që këtë sebebë, nuk ashtë gja edhë me gjatua e ma te për qka të veshin insani. Qka të veshin. Bantalon nuk ka kënë sëparit, në zaman të moshëm të ka kënë qënë që këtë sen e këna marrë për qafirove. Islami është jeni shumë, nuk kalan gja, illa e kana gjawabin ma sëparit, për pare që i ka dal e sen, e ka shti një kaide, jesë një fjallë. Kja mas para mesele, e dyta mesele, pse ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men jarra izarahu khuyara la yanzuru Allahu ilayhi yawm al-qiyama. Ky djetim ma tepër se ka bën shëriati hudud, nuk e bën insani illa mi qo krytin nërtë. Ka fërk veshë bantalon, jeshe veshë klina, a thoni jo klina?
Po, po thoni klina.
Thoni, kështë që pa marrë veshë klina. Po. Jani, që këjmë kënë ka veshë klina, a kënë s'ke veshë klina, që? Jani sirual, a marrë veshë sirual?
Veçve. Aha. Po, po.
Klinën a i thonë atje në Shkodër. Shka të veshën shkurt janë i, kur e bën gjatë, e bën për shka me pa vedin. Por që këtë sebep e ka shkurtu këtë udhë, e ka thamë për gëmë i s.a.s. nuk është gja i dhëmi gjatu e robin, janë i teshen.
Po që atë e morin edhe një delil të Ebu Bekir radiallahu anë, me një rast...
Unë e të nëpë gjavabin e Ebu Bekiri. Ebu Bekiri, kur ka thënë pejgamberi s.a.s. atë hadith që e kërdojët në sëparit, ka thënë Ebu Bekiri, se ka kërë musliman hakikaten, ashtut, ashpriguhe, mas pahin në këtë fjallë që i ka folë pejgamberi s.a.s. I ka thënë një Rasulullah, inë i zari, قد يقع يقافان بيغامي صلى الله عليه وسلم إنك لا تفعل خيلاء حضرت أبو بكير قافان كي أنا أويشي كتشن لكن تو إيت فين كشو مس جاتوهت بوش مرد وشي كا جاتوه أي كابا مخالفة شريات بيغامي صلى الله عليه وسلم Ja ka, jani, si me thanë, gajlën e ka hekë, i ka thanë ti nuk e banë më kasë që me bavedin në altadin. A, të shky është një sen e që shkanë të Terezia. A thoni ju Terezia?
A,
shkanë Terezia dhe me, pa thona, bëntalin, i thetë, zjetoje një ngesh dygishtë ma poshtë. Nuk është këtë si kur Ebu Bekiri. Ebu Bekiri i ka ra tesha pa kasë beti, jani. E, ju edini bashkë mirë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, innama al-amalu binniyat. Që këtë abaje une kur të këpusë, si kur që ka thënë pejgamberi, mësë në i të eqë shkanë shumatë. E kam pas njëtën të mirë, lakin kur shkej vetën të Terezia, i thamë banë gjatë që me shijë token. Kë nuk është të kur ej, nërën mesjeli, inna me la amelu vë njëtë. A umru është?
Bari këllofi.
O fejku.
Në pyti e odë që tash puna që është në Kosovë, Kosova që është eklim, është problemi se dita ditës po pritet lufta. Tash me Serbin. Në qovë se fillon lufta atje, qka duhet me bo në si talebe? Duhet me shku atje, a duhet me luftu? Qfar punet duhet
me bo? Në qovë që kene uzdoj që mundin me bo gja me pështu muslimanat pe kafirat sërbian që janë e mi mujten e keni farz me ba luft me këtë dushman. Ama në qofë që e dini mirë, si kur që janë muslimant në kretë në tokë islamijetit që janë, nuk mundën me ba gja, atëherën duhet me ba si kur që kanë ba muslimant, por para që kanë ba hijrat, pe Mekës në Medina.
A kena me kona mesul për ata akrabojnë, për ata shok që ju met atje për shamun?
Ju jeni mesul me që këtë shartë që ju për kalzeju e tani juve.
Me shartë jetër nuk jemi mesul,
ja? Që la ju kallifullahu nëfsen illa usaha. Nuk ka fark ti ke shoqin tënë, ke vlanë tënë, ke qikën tënë, pëthona. Ska fërk për te jetë ma ata, për me jetë ma ata. Se, unë jam musliman sikur ju. Sikur që e ke bashkëti minimu aty në ilakat tue, edhe unë kam bashkë minimu e sa ata që isem ilakat, lakin islami në ka përkohë. Në ka përpje, lakin usë mundë me bagja, që ka mundë me bagja? Kur të mundë me bagja, unë e kam bërë si kur ti, kur të mundë është me bagja. Ama kur së mundë është me bagja, atëherën pështati, mami që me shku me ata si kur që shku në ata, jani pa luft, pa kur një. A
morvesh?
A? A, kështu? Janë njerë këto harap që ka thojnë, në kanë vetë shumë herë. Thojnë mëra hoqë, që ka mundën e me nimu muslimanëve që janë në Bosna në Hersak? Ju thamë vetën, që ka mundën me nimu ilakave të tue që janë këto në Palestinë? Që ka mundën me nimu? Keni mund të më bëjnë janë, kur janë. Kur janë këtu ka afrë juve, keni mund të më bëjnë janë. Ati e kukuj me më bëjnë janë. Lakin se kur Albania tash, por pare që qohet një luft, insha Allah zëmat, e kena bërqë me një muë, dikush me pare, dikush me ilim, dikush, qëka të mundet më baja një minimua është mirë. Ama për luft, fatë ko Zotin Gjellëshan hu, wa iddu lau masatatu min kuwa, o min ribatil khajli, të rëhibu nëbi, adu Allah, adu akum. Muslimant nuk kanë mujt deri që tash, mi ba të tëpik që këtë ajet amelijen, jani. Më punë, pëse? Qënë që disa si kur këtu në Suria kanë kënë në hëgjëm qafirëve, jese Fransijin, jese Britanijin, ahiri, edhe ju qashtu, bjene diri që tashtu. Këta e morën istiklalin, këtu, atje, lakin nuk janë të punua për dinin, janë të punua për dunia. Por që këtë sebeb, nuk mune me ba luft me dushmanin që është maj fort se muslimant. Por që këtë sebeb, në thojnë, muslimant sat e kanë bërsh fakat me i marrë vesht islamin mirë e me, si me thanë, në pëtëdi
me filluar.
Me filluar. E me fillu me bë Islamin tatbik amri. Kat mundet më bëj insani. Sparit kur ka ardhë Islami është rrit për vahi për mi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, nuk ka pas atëherë në farz illa me bë itikad që Zoti është një, nuk janë dy. Zoti se kur që është një, yani më thonë shqyp, nuk ka fjallë tjetër trup, yani dhat.
Trup
thuj. Lakin trup harap që gjithat. Nuk ka gjajz me thonë për Zotin gjithat. Lakin spadive të më fjallë tjetër.
Dhat nuk ka. Dhat nuk ka për këthim.
Nuk ka. Me thonë la ilaha illallah, me besu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, që ky ka kënë farz i parë. La ilaha illallah, me thonë që Zoti është një, yani trup një, lakin që ky që është trup një, nuk duhet mi ba ibadet tjetër, illa që ti dhatë, pa thonë, të sharab që më mirë. Qështu që duhet mi ba ibadet, nuk duhet me ba ortak me te një sifat për sifatet që janë për Zotin Gjeleshanu, nuk janë për qëtë për robin. Mësë anaj kanë ardhë ahkamet. Qështu që duhet me ba ibadet, nuk duhet me ba ortak me te një sifat për sifatet që janë për Zotin Gjeleshanu, nuk janë për qëtë për robin. Mësë anaj kanë ardhë ahkamet, haram, halal, farz, vajib, ila akhirin. Në tash e kena bërsh me marrë vesht Islamin tamam e me filluë me ba punë, me punuë. Muslimën të thëtë në dunja kretë islamijetit nuk a kanë marrë vesht islamijetit. E duhet më baluf me qafirët, kja ka marrë dikur vonë shumë. Thet duhet më baluf me vedin. Si më baluf me vedin, gjahidu anfusakum. A më rrësht këtë, ka thamë për Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, El mujahidu men gjahada hawahu lillahi. El mujahid, المجاهد حقا كشر اي شيء ايبن مجاهدت يعني ضد نفسه شقدر نفسي ما با خلاف شرياتي يا دائما اكا دشمن ما نفسي نتي كشتو واجبي المسلمان كريت ميمار وشت اسلامي مير e me punu mirë. Satë mundët, satë me ba luft me shkje, nuk mundëna. Pse? Nuk pa mundë me ba luft me qita haqime që janë musliman. Nuk pa mundë me ba luft, pse? Në kanë shtije në, si me thanë, në burkë.
Në burkë.
A thoni ju burkë? A më rafesh burkën? Inshallah nuk e ke pa burkin. Ha?
Jo.
Unë kam pa dy herë. Allah mështë ta. Qetër janë, që më bërë sati 11 një shërëk gati.
Edhe sa kohë kena?
Edhe një shërëk satë.
Në qofë se për shamun, unë jam i martum, kjo është edhe kjo është i martum.
Ju treje që
në pasur? Jo, për shamun, me thelen.
A, me thele.
Edhe tash...
A, ba kjo është i mërtu?
Jo, nuk është.
Nuk e mërtu?
Jo.
A,
qip. Në qofë se one shkoj të kjo, a bon tash gruja e tina me bo hizmet muhe, për shemë, ose kur vjen kjo
të mërë? Qëfar hizmetit?
Kafe, qaj, qanjone dhe me kjo...
Jani me të bo istikbal, jani?
Jo istikbal, hizmet, jani... Jehtim, yani,
shaj... Umur është? Kja mesede u nërkja. Kja mesede dan të fësil. Kë une për thamë për vedi. Ju e erënë të unë. A gjajzë grue jeme me ju bahës me të juve. Thëmë është gjajzë, nuk është gjajzë. Jani, herë-herë është gjajzë, herë-herë nuk është gjajzë. Kur është gjajzë, mas parit, une, kur keni ardhë ju, une jam këtu, nuk jam jashtë. Por që tu, por që këtë mesire thash vetëm me ju basë të këpal juve, që ka thaj ati, ja, është me ju basë, është me të nërë. Aleikum salam. Qoftë që buri i grus ashtë në shpije, kur kanë ardhë musafirat, e dhe me ju basë me të, që kështë arti parë duhet me kenë. Jani borri duhet me kenë aty. Nuk është borri vëllai i saj. Jani, si kur që thohet në harafshë, mahram. O marrë është mahrami. Ky është shartë i parë. I dyti duhet me kenë grua jeme, emlum si kur që ka ba emër shëriati. Jani nuk mundën i me pa për saj, e leftyren edhe durët. Mëse ne i teshët që i ka vesh, nuk janë bukra. A thonit bukra? Gjemila.
Bukra.
Kur t'janë këta dy sharta, është gjajz me ba gruja e zmet musafirave. Banu aki që kë hidmet lyp me fol gruja me bura. A është gjajz me fol gruja me burat. Që kanë ardhë në bazë i arët burin a shoqin i tyrë. A petë këtu, thëmë vetën është gjajzë edhe nuk është gjajzë. është gjajzë kur tjenë fjallët mira. Edhe gruja fletë pa zbë. Pa zhbukuru fjallet dhe njësaj. A umur është?
Po, suri.
Kur të flasin qështu, a gjajt. Kur ja nuk flet qështu, nuk a gjajt. Lakin, fjallë shkort, zorë shumë është në këtë zaman mi ba tatvik të shurute që i kalzoa. A umërë është tëri që tu bitiri sa gjawabi. Lakin veni hala është për juve.
Për meselen jeta është shkurtohet apo ashtohet el umërën?
Shkurtohet, nuk shkurtohet. E gjetohet dhe nuk gjetohet. Qysh? Kujtej që edini mirë që Zoti Gjellëshanu ka bon takdir gjitha cili mesele ka bon për te sebab. Gjale li kulli shejin sebeba. Kja kajde të keni në mend tamam që i Zoti Gjeleshanu ka ba gjithë që në mesere ka sebebis. Jani insani dhe me jetua, a mundet me jetu pa hangur, pa pije? Ja. Me hangur e me pije është sebeb për çka për me jetua. Që kjo është mithal që Zoti Gjeleshanu ka ba gjithë që në mesere një sebeb. A mërë është kja? Këm i thalë që e kalzoa me jetua, pa pi, pa hangur, s'ka jetua. Mundë me thanë kjo është mi thalë meddi, meddi. O mërë është meddi të bëjë. Tash pa flasim për mesele manevije, nuk janë meddiat. Shikur iman, shikur qyfer, shikur jeta, shkurtohet, gjatohet, ila akhiri. Ashtu, Zoti Gjeleshanu, shikur që ka ba asbab, lil maddiyat, ajdan ka ba asbab, lil ma'nawiyat. Baj mithal tash, për iman e shufër. Kush hinë gjennet? Muslimani. Kush hinë gjennem? Kjafiri. A është mumkin me hi në gjennet kjafir? Ja. A është mumkin me hi në gjennem mu'min? Ja. Se Zoti Gjeleshanu e ka ba adet, e ka ba sunnet, e ka ba sebeb, e që ban mirë, i besen Zoti të pigamerit e ban mirë, ka me hi në gjennet. E që ban qyfer, ka me hi në gjennet. Kështu ka thanë Zoti Gjeleshanu në Kur'an shumë ajete, pe që ty në ajete ka thanë, فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما وعليكم السلام وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى نكمونة إنسان Me thanë që kërë që thonë disa gjahira, në qofë Zotim ka shkru e muë, me hinë gjennet, kam me hinë gjennet, qëka të bëjnë dhe të bëjnë. Në qofë që ka shkru e me hinë gjennem, kam me hinë gjennem, qëka të bëjnë dhe të bëjnë mirë. Tja është prala. Pse, Zotim për thëtë, fa emamin ata, vëtë të ka, vësat dhe ka bilhusnë, فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى كمثال في المعنويات أفت أش يعني أش إشارة مسجد دو مثال مونة تشمهي يتا إنسانة gjëtohet, është kurtohet. Ju e dini bashkë mirë që që insan që i ban asbabë sahije, mundë me thanë, jetën shnosh, nuk liget rralë, edhe jetën matje përsa ata që nuk i bëjnë këta esbabet. Aleykum salam, Rasulullah. A keni iman për këtë mesela, s'keni iman? A nuk a mora vështë mesela? A mora vështë ti? بثوني تش هرابشة الوسائل الصحية المادية هل يستوي فيها من أخذ بها ومن لم يأخذ بها؟ بمعنى البلاد مثلا الفقيرة التي ليس عندها الوسائل الصحية، هل حياتها بتكون مثل حياة الشعب أو الأمة التي تأخذ بوسائل الصحة والحياة؟ لا يستويان مثلا. يكت مقصد هنا باتا سباري هير هير شكروين غزيتات تي فلان دولة كاباني قرار بس فيت دون مبان كشو كشتو مثلا قرات ني مملكت كور كان ليه جيسي سميتي كان ليه كان ليه ديكن أمور غش كفيال طيب أكان با أكان كنو أكان با دراسات كنت مسيلة فا باديكن تخسميت نقبية تويل كان با دراسات كان مار غش كي كا أتيا ني شمثان جرثوم أكان مار مي با مي عالجت أكان ميتن که مربوط شم پذیرت مس پذیرت کن با حساب اتاقی کن دیک یوز آپاکوش کدیک نیچرک آموزش یوشو بانکیا کن با انتخاب اسباب چی تا اسبابت زودی کایرتیز ایچی امر کد سبب یتن ما تفر نقدیک شی کلی کن دیگه تاس پاره. آش میل که میذار، امورش، طی. تاش که اسباب معنویه دینیه، زودی جلشانو، شی کلی که با ات اسباب صحیه مادیه، پر میتوه، آشتو که با اسباب شرعیه معنویه، پر میتو مذهب. چه کلان؟ قاسم پیغمبر صلی الله علیه و سلم این حدیث صحیح من احب ان ينسى له في اجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه من احب ان ينسى له في اجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه اي شكاتيف زوتي جلشانو ميتو يتنيتي اذا كاتيف ميزينو رزقنيتي لا الاقات لا تشكوين تا الاقايا دي اما اكبوت الاقات ما اتا الاقا امور وشت
الاقاس بكبتو مجد
إداكا يعني أقارب
أقربا
كيش ثونيو أقربا أقربا أشت آفر هرابشة أقارب نثونا إداكا إداكا هرابشة أشت علاقة أصل كيش ثون لكن عين أتيفنا ألف أنروف يالا أي شيء كاتيف زوت جلشانو ما يتو يتن كاتيف ما يز ينو ريسكين لت تشكوين تا أقارب تتية مستقفوتين لتشكوين تا بابا تا نانا تا موترا تا بلاي إلى آخرين كتابون برات ميرا أش سبب مي يتو يتن أميز ينو ريسكت كهديس يتر أشتومي بوكر عربجة Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, husnul khuluq wa husnul juar yu'ammirani diyar wa yutilani fil a'mar. Kjo është më shqiptare, më zgjatu jetën. Husnul khuluq. Husnul khuluq yani me pas tabiatin mirë. Afara husnul juar me kaifie. A thonë ju kajshi? Më kajshi me esmir, zarar nuk i ban, kur ka haqet me inimu inimen, kur ka akput uj, mësëllën inëf uj për i tëjet, i akput buks ka më hangër, inëf buk, mira akhiri, qita dy sifatet mira, hësnën khuluk, vë hësnën juar, يعمراني الديار يعني شبية سمثان يتوهد
ينجلوهد منجلوه
ينجلوه نخذهم ما كنت شيئا المهم يعني يتنمير مشفينتي أذا يطيلان الأعمار يجتن يتنتي Disa ulema motit jetesh nuk u ka hin mend që këta sebebe janë sebeb me gjatu. Kanë thanë, ja, ömri nuk jetohet as shkurtohet. Pse? Ka një ajet në Kur'an, fe idha gja e gjeluhum, la jistakhiru në sa'atëm, la jistakdimun. Kanë kujtue që këta hadiset i bajnë dushman muaradat ajetit e kështu nuk është gjajit duhet me yani si me thanë taufik yani me përpjek me bashk
përbashk
e qëka kanë thanë kanë thanë ja jeta insanit nuk jetohet ashtë shkurtohet Lakin është maksud që Zotë i Gjeleshenu yani janë jetët ti bereqet yani. Kë i thohet ta'wil kësa i fjallë, ta'wil. Lakin subhanallah, kë ta'wil nuk fitojnë ja për ti, pëse? Ata thojnë, edhe na thojnë ata, Zoti Gjellëshenu ka shkruhe për këtë insan në lohën mafuz nuk është mungkin mund ruhe edhe në thone qështu lakin në paflasim tesh karshi esbabe që Zoti ka ba yani sunnet në këtë dunja sewaen janë esbab maddije Jëse esbab ma në ujë, amma zoti qka shkruhe, aja nuk nërohet. Lakin qka do në me thanë në thë? Së pari qka thajmë në, muslimani nuk hinë gjëhennam, kur tjetë musliman tamam. Qafiri, kur tjetë qafir, nuk hinë gjëhennet. Zoti kur ka shkru, filani ka me hinë gjëhennet, e filani ka me hinë gjëhennem, ka shkru me sebeb sebebi e që dhe me hin gjennet ka me ken mu'min e që dhe me hin gjennem ka me ken qafir nuk ka than që unë du mishti me përdhu një gjennet du mishti me atë qetri me përdhu një gjennem ja e që ban mir ka me pa mir e që ban keq ka me pa keq amma që ka shkru zoti nuk dinëna Lakin në dina ej që e që këto, ka më shku në gjennet. Ej që e që këto, ka më shku në gjennem. Qështu thohet tash për meselen gjatë tjetët, jesë të rizkit. Zotit që ka shkru mu e ty e filani, filani, kur kush nuk e din. Lakin, si kur që ka thanë për gamë e sasëllëm, kur ka u vet një sahabi ka thanë, A është mumkin për muë me dit a jam vetën musliman mu'min hakan aja. Ka thënë po, është mungkin. Veti ka I shytë tanë, në qofë që I thonë për ty që e mirë, të e mu'min. Në qofë që I qajnë, e gjurë më gorë, të e ka që nuk e e musliman. Këto që pa ka zënë esbabet që në qofë që I banë mirë, keme gjithë mirë. Ata që pa thonë, ja, e që dhe me ba muasalet I lakat e ti që kur që dhame, nuk është maksat që I gjatohet tjeta, lakin e shëpë bërëqet. Në që ka thonë të është, bërëqeti, jesë jetëja mu gjatohet, tërit këta jenë shkruhe, s'ka fërkë janë. Në qovë që ka shkru dhoti, kë insan ka me pa bereqet për jetës ti, pra s'ka fajde me ba muasalet me ilaka, jesë me ba me kajshi, husën khulluk, kret janë shkru. Këtë të ujnë, fajde s'ka. Lene hadisin që kur që ka ardhë, edhe shtini, إن دائرة من أخذ بالأسباب وصل إليها كما قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربي كني مرغش كنت آيات شد مثلا ها مرغش بو تقل زي
تقل زوم
تقل زوم كتو يان دو آيات ست پیغمبر صلى الله عليه وسلم بور ني جماعة كي كان چيف ميتون دنيا مير لكن nuk ban gajle me ec mirë me Zotin Gjellëshanu, veç do më hangër mirë, me jetu mirë I lagëni. Qëka thët? Thët, men radë dhe l'agjilët, men ish, halë në lejë, men kane ju rridu l'agjilët, e që edan dunian, l'agjilët dunia, men kane ju rridu l'agjilët, aqjelna lehu fiha ma nësha, Limen nërid, ju nëpë una atyune që e donë dunjan, ju nëpë që atyune që në donë amina, nuk është më përdhoni mi marë për Zotit, ja Zoti që atyune që e donë amina, ju nëpë edhe bi mëkdarë, ja si kur që donë, bëna ki donë mi ba... Dunjan kërët, janë I mishti në gjëpë, zotë ja, nuk e nëpë, lakin e nëpë që ka ka zotë e iradët. Ej që dhe më marë për dunjas. Nuk mërë që ka ka qef më marë, illa që ka ka qef zotë I mina. Wa men iradën akhira dunja bën ahiret të shto, wa sa'a leha sa'jaha, وهو مؤمن فأولئك كان سعيه مشكورا أي شيء فنن بر آهرت إذا أش مؤمن أمر ثواب تمام يسكر أي شيء كابون بر دنيا يا فشكرت مثلا كل حديث أش في دائرة الأسباب أي شيء بنمير يتوهد gjëtohet jeta. E që nuk ban mirë, nuk gjëtohet jeta. Lakin, ky e ky, është kruatjen të Zotin Lohën Mahfudh, sikur që ka Zotin ka ditë sparit pa jërëtis insanin, gjëzje insan që dhe me ba, ka shkruatjen Lohën Mahfudh. Dënë me thanë tësh, Zotin Gjëllëshanu e ka ditë që filani Kur dhe me ardhë islami, ka me besuë, e ka shkru që I është musliman. Tjetri, kur i ka ardh islami, dini islamit, nuk i ka besu, ka shkruhe, kjafir. Ashtu, ej, që e ka ditë zoti, qysh sparit, që dhe më ba, mirë, me ilaka, me kajshie, e ka shkru, që jetën gjatë. Jëse, ja. Qështu duhet me marrë vesh këtë mesele, nuk është zaruri hiq me ba në të avil që bërëqet. Bërëqeti këman është kruhe. Bërëqeti është kruhe. Të është ban saati, ma të e për të gjyshë.
Po thonjë që pejgamberi alayhissalam ka jetu 63 vjetë. Edhe po thonjë që është sunet kur ka vdek pejgamberi me vdek, ose është mirë në atë kohën kur ka vdek, që është kja është prej punëve të mira, apo...
Që është të ka jetu...
Pejgamberi alayhissalam ka jetu 63 vjetë.
Tamam.
Edhe thonjë që në qofë se një njeri jeton 63 vjetë edhe vdek, është mirë. Së kur më ja përgajt jetën e pejgamberit, alayhissalam.
Ja, kja s'ka... Mushabat s'ka hish. Qënë që pejgamberi alayhissalam është një insan që nuk ka artak. Nuk ka artak. Pse? Ka thonë pejgamberi alayhissalam, Men da'a ila hudan, kana lahu ajruhu, wa ajru men amila bihi ila yawmil qiyama. Pejgamberi alayhissalam, me kënë që ka jetua 15 vjetë, kretë dunjaja nuk mundet me fitu sëvapin i tije. Pse? Që ta sëvapet i muslimane që kanë ardhë mës pejgamberi s.a.s. kretë që shkruhet pejgamberi s.a.s. se ka kënë sebeb mi ba dilalet këtune mu ba muslimane. Por që këtë sebeb thëtë në këtë hadith, Men da'a ila huda kana lahu ajruhu wa ajru man amila bihi ila yawm al-qiyama ila yawm al-qiyama shukura ya hadith al-kitr shi ash mashhur man sanna fi al-islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyama yata peygamber sallallahu alaihi wasallam yashata triyat nukash ay insan shi yatan kudiyat Sikur pejgamberi s.a.s. Qënë që sëvapi ti është mudaf, mudaf e insani së mundat me kujtu, me marrash. Mëse nëj, këto është iradet i Zotit Gjellëshanuhu. Sikur që tha me sparit me baki jasë, nuk është kalaj. Pejgamberi s.a.s. që ka jetu në dunia, të është jetu e ti të Zotit Gjellëshanuhu është ma mje për ta. Yani ai muslimani mir ki dek frik as ma mir fur te meskut te zoti se me jetun dunia amma na ki ena junahjar nuk as fjala ashtu ndron mesela au murosh kia ki tash do na me than subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك. مع الشريط يعطيك العافية.